Labrīt, dārgie klausītāji! Latvijas Kristīgā radio ēterā ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio programmai, kas skan ik nedēļu šajā laikā. Šorīt Janas Jansons vadītajā rubrikā Atrasts jūs varēsiet dzirdēt Elizabetes Šīrantes stāstu par viņas ceļu pie Dieva. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Jāmirst vēl būs, simtiem reižu līdz kļūs, redzams tas ceļš, kas aizvedīs tur, kur beidzas viss, ko zinu. Zinu, vēl jāzaudē, viss, kas vērts pasaulē, līdz mana sirds kļūs brīva no tā, kas atšķir no tevis. Tu mani cel un spārnus to atvāru, līdot. Tu mani nes un atjauno varu dzīvot. Zinu, jāmirst vēl būs, simtiem reižu līdz kļūs, redzams tas ceļš, kas aizvedīs tu, kur beidzas viss, ko zinu. Zinu, vēl jāzaudē, viss, kas vērts pasaulē, līdz mana sirds kļūs brīva no tā, kas atšķir no tevis. Sniegs un lieti līs, vēl daudz, kas nāks un pazudīs. Vēl tumsa mani apskalos, bet gaisma mani apskaidros. Vēl sniegi sniegs un lieti līs, vēl daudz, kas nāks un pazudīs. Sam mani apskalus, bet gaisma mani apskaidros. Spārnus to atvāru
Sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem no manis, Janis Jansons. Ceru, ka esat gatavi vēl kādam dzīves stāstam mūsu sarunu ciklā atrasts. Šoreiz pie manas studijā ir Elizabete Šīrante, kura draugi mīļi mēdz dēvēt par Betu. Ja kādam no jums kādreiz dzīvē būs iespēja Betu satikt, tad noteikti pamanīsiet un atcerēsieties viņas smaidu, atvērtību un jau pēc pirmās sarunas būs sajūta, ka esat seni draugi. Par to, kā Dievs viņu atrada, pastāstīs Elizabete pati. Labrīt!
Labrīt!
Tu Dievu sāka meklēt vidusskolas laikā. Kā tas notika?
Vispirms jau jāmin, ka Dievs meklēja mani. Un tas, ko es sapratu, bija tas, ka mans solis bija vienkārši viņa izstieptās plaukstas satveršana. Pirmais tāds atskata punkts patiesībā varbūt pat nesāks ar vidusskolu, bet tas nu, neapzināti sāks jau ar pašu bērnību, jo kristīt es tiku 9 mēnešu vecumā kā luterāne. Un mana mammīte rūpējās un toreiz darīja visu to labāko, kas bija viņus ieskatos. Un man jau šķiet, ka tas jau bija tāds pirmais solis, kur Dievs redzēja un uzklausīja mammas sirds lūkšanas par mani. Varbūt ne tiešās, kā mums tas ir ieredzis, bet tās bija sirds lūkšanas mammai, ka viņa gribēja spertos manus pirmos solīšus pretī labākajam. Un tad te arī jāmin, man ir tāds ļoti mīļš, dārgs pants saistībā ar manu mammu, kas man šķiet nu pilnīgi asociējas ar to, kas tad bija tas pirmais solis manā ticības gājumā. Un tas ir šīs Ebrejiem 13. Nodaļas 2. Pants. Neaizmirstiet viesmīlību, jo daži ar to pašiem nezinot savos namos ir uzņēmuši eņģeļus. Nu tā man šķiet ir ar pilnībā ar manu ģimenes situāciju toreiz jau pašā bērnībā, lai arī tiešā kontaktā sarunās ar Dievus nebija, tomēr eņģeļi noteikti bija nepārtraukti. Līdz es izdzirdēju vairāk tieši par Dievu, man likās, ka es vienkārši dzīvoju šajā pasaulē pēc sava labākā prāta un viss. Man nebija nekāda tāda jēgas meklējuma, kā es esmu dzirdējis ļoti daudziem ir. Man nebija tādu jautājumu, no kurienes es esmu, kāpēc un tā. Man tā nebija. Es vienkārši dzīvoju un, principā, man dzīves jēga bija būt labai pret ģimeni, labai pret cilvēkiem un tas man tā kā vienmēr sirdī bija, bet lieta jau ir tāda, ka es jau toreiz nezināju, ko tad īsti nozīmē labs. Tie bija tikai mani uzskati, kaut kādu pieredzi, dzīves ieskati un tā. Un tad es tā domāju, es mācos skolotājos un man likās tā varētu salīdzināt, ka man bija tas, zināms, tas sasniedzamais rezultāts būt labai, bet man nebija darba gaitas. Es nezināju, kā to izdarīt. Un tad es tā maldījos pa saviem ceļiem visus tos gadus un kaut kā tomēr Dievs veda pie sevis. Un tad pienāca vidusskolas sākums. Svarīgi minēt, ka man ģimene viennozīmīgi toreiz bija nu, vislielākā autoritāte. Un, protams, ka viņi kā lielāka autoritāte par citiem vēl nav mainījies. Tas nav mainījies manā dzīvē, protams, Jēzus ir pirmkārt. Bet arī ļoti daudz, ko es ņēmu no sava brāļa, no savas māsas, viņa man ir lielie, pat no mazā brālīšas reizēm kaut ko paņem un rakstur iezīmēs mierā varbūt reizēm, kā viņš reaģē uz situācijām, bet toreiz man lielais brālis nu, bija tāda lielā autoritāte. Es uz viņu skatījos no zemes uz augšu un tā. Un to laiku, tad, kad es gāju 10. Klasē, viņš bija ļoti aktīvi iegājis draudzē. Un viņš daudz evanģelizēja, tas bija vienkārši brīnums manās acīs, es vēl joprojām tā nespēju, kā viņš gāja un ar drosmīgu sirdi visiem stāstīja ģimenē, ar ko man vēl reizēm ir grūtības. Bet tas bija vareni, es teiktu, tas bija Dieva spēkā. Un tad man nāk atmiņā tāds īpašs brīdis. Mēs sēdējām laukos uz siena ruļiem, ļoti augsti sakrāmā 5 stāvos. Mēs tur rāpāmies, sēdējām, skatījāmies debesīs, tāds ļoti filmas mirklis, bet tiešām. Un tad viņš man stāstīja par Ēdenes dārzu, par Ādamu un Ievu, par grēkā krišanu. Un pats galvenais viņš man iepazīstināja ar Jēzus glabjošo upuri. Toreiz tas man tik ļoti aizkustināja, tāpēc, ka, kā jau es teicu, man bija vienkārši dzīves ieskati. Nu, es esmu šeit nolikta kaut kur, kaut kā, nezinu vienalga, nu tā. Bet viņš man iepazīstināja ar to, ka tas varbūt ir kaut kas vairāk. Un to vakar es atceros, es zvanīju kādam tuvam cilvēkam un es atceros, ka es teicu vārdus. Es šodien iepazinos ar Dievu. Un tā, vēl joprojām dvosādi matās par to mirkli un slava Dievam, kā viņš runāja caur brāli. Un tad gāju vidusskolu, kā jau tu minēji, ka tur arī man sākās tās lielās dieva meklējumu gaitas. Nu, drīzāk viņš mani, bet es tikai kā beidzot atsaucos. Un bija tāds viens cilvēks, man draudzene Emīlija, par kuru es tā kā vienmēr zināju, nu jā, viņa ir tas ticīgais, tas kristietis. Vienmēr tā kā bija, es zināju, nebija tā, ka viņa kādam to bija ļoti stāstījusi, bet gan jau, ka man bija kaut kādi jautājumi, kāpēc viņa sestdienās varbūt kaut kur, nu tā neiet kā es, un, un tad varbūt arī vispār, kā viņa literatūras stundās minēja Dieva vārdu, un, un pat tajās lielajās grāmatās, kas šķiet tik pasaulīgas, viņa spēja tā kā, nu, gara vadīta, mūs uzrunāt, un mani viņa uzrunāja. Toreiz tas bija vienkārši tā, ka man viņa arī šķita kā, un vēl joprojām tā ir, ka tāda ļoti krasi atšķirīga savā jaukumā, mīlestībā pret citiem, gudrībā. Man likās, viņa visu zina, bet tas jau, protams, tā jau ir, ka Dievs dod atziņas un tā. Viņa bija ļoti izpalīdzīga, un tas izpaudās tā, ka viņa vadīja klasē matemātikas stundas, man likās pa brīvo, kāpēc, kāds tev labums no tā? Un tagad jau es saprotu, ka Jēzus ir teicis, jūs pa brīvu saņēmāt, pa brīvu arī dodiet. Un, un tāpat viņa bija gadījuma, kur viņa mani uzklausīja un palīdzēja nakts vidū, kad es nebija izdarījusi kaut kādus darbus skolai, kas jau jāprezentē nākamajā rītā. Toreiz viņa man nakts vidū bija gatava celt un veltīt savu laiku un tā, nu es vienmēr vidusskolas tajos trīs gados es zināju, ka ja nu kas ir tas cilvēks, un ne tikai tādā labsirdības ziņā un izpalīdzības, bet tas cilvēks, pie kura ja man būs jautājumi par Dievu, es varēšu iet, un tas bija ļoti svarīgi. Un tā vidusskola gāja, es dzīvoju pa pusē literāta, ja bohēmista dzīvi, es gan nebija tas ļoti bohēmistiska tāda, bet es vairāk tiecos tāda būt, jo toreiz jau tas bija ļoti forši un tā. Un tas izpaudās arī tā, ka tas bija grāmatas Dieva vietā, mācības guvu no tām un veidu kā dzīvot, un tā Raiņa sapņošana nāk prātā vai ne, un, un jā, poruka kaut kādi darbi, nu tā tas bija, un tas bija dzīves posms, un paldies Dievam, ka tas ir garām, bet jā, bija arī pasaulīgas izklaides un arī pasaulīgi atpūtas veidi, lai gan tagad es esmu iepazinusi visīpašāko atpūtas veidu sabats. Bet toreiz es mēģināju rast, un tomēr to sirdsmieru neatradu. Un tāpēc arī pa pusei, tomēr, jā, tā viena puse bija tā bohēmista dzīve, bet otra tomēr bija tas, kas tiecos uz tā labā pilnību. Visu laiku tomēr, kā jau bērnībā man tas bija, visu laiku mēģināt atrast, kā būt labākai. Un ne sasniegumu ziņā, ne tā vienkārši, kā es varu būt labāks cilvēks. Tad arī tas, kas man ienāca prātā, mēs ar Emīliju nesen runājām, un viņa bija atradusi savā 16. Gada plānotājā oktobrī, ja nemaldos ierakstu, kur viņa bija atzīmējusi savu tādu teikumu, ka Bete ir teikusi, ka viņa grib ar mani parunāt par Dievu. Tā tur viņai bija ierakstīts, ka es esot 16. Gada oktobrī jau interesējusies. Tas būtu tāds svarīgs atskata punkts. Tad nāca semināri Alfas kursā mūzikas akadēmijā. Es atceros, tas bija kodā 11. Klasē, 12. Pat vairs neatceros. Bija pirmā bībeles stundiņa Arkādija parka zālē, pļavā. Es vienkārši apbrīnoju, kā Emīlija mani panesa ar manām tām idejām. Un, jā, Dievs zināja, ka tas būs tas, kas mani uzrunās. Un toreiz man bija bībeles stundiņa, jo tas man bija, lūk, tas bija jautājums, ar ko mēs nespēju tikt pāri. Kāpēc bērni mirst, es atceros? Es domāju, ja jau tik labi, tad kā jūs varat tam ticēt un, un tā? Un, un kāpēc tad tā notiek? Bet Dievs rada skaidrību, par to es arī varbūt vēlāk minēšu ko vairāk. Ir kaut kādas reizes, kad es biju vidusskolas laikā bijusi tomēr adventistu draudzē ienākusi, un jau tobrīd es zināju, ka tā ir citādāka. Tāpēc, ka tur nebija cilvēku runas, cilvēku ieskati, bet tur bija Dieva vārds pamatā visam. Viss, ko es dzirdēju sabatskolās, uzrunās, nebija kaut kādi citāti no kaut kurienes saziņkurienes interneta vai no mācītāju teiktā, bet bija Dieva vārds pamatā visam. Un man likās, ka ja nu ir kaut kas tāds, ka mēs gribu ticēt, tad tas ir tas, ka tie nav cilvēki, tās nav cilvēku runas, cilvēki ir kļūdīgi, es to jau biju piedzīvojusi, bet Bībele pamatā visam. Un tad tā arī es jau zināju, ka tā ir tā labā vieta, kur es gribu būt. Un beidzot nāca uzaicinājums no Emīlijas uz mājas grupiņu pirmajā kursā. Un tad arī pilnībā es sapratu to, ka vēlos iet Bībeles stundas, iepazīt savu radītāju, iepazīt savu klābēju, kas man jau tik daudz tajā laikā tā ik pa brīdim bija nesis mieru, prieku. Pat kaut kādas atziņas, gudrības, kā reaģēt strīdu situācijās, kā reaģēt pārbaudījumos. Un es zināju, ka tas ir tas, kam es vēlos piederēt. Tik mīlošam Dievam. Un jā, un tad es teiktu, ka tas bija jau tas galvenais brīdis, kad es varu teikt, jā, es biju atvērusi Dieva roku, ko viņš jau tik ilgi bija izstiepis.
Kas tev Dievā tā piesaistīja, ka tu nolēmi viņam sekot?
Jā, cilvēki bija pat pirmais, es teiktu, kā jau es minēju par Emīliju. Dievs runā caur vairākiem veidiem. Pirmais un galvenais, es teiktu, ka tas ir viņa paša vārds, kas mums ir pamatā. Tā ir arī daba, ko viņš ir iekārtojis, kur mēs varam gūt dažādas mācības, kā putniņi. Putniņi nestrādā ar sviedros, bet viņi tik un tā dabū graudus, un Dievs to viņiem dod. Un arī tas, kur var saskatīt, ir cilvēki, cilvēku rīcības. Un tur var sastapt gan ļaunā rīcības, gan arī paša labākā. Un tad tas, kas man nāca tā prātā, bija tas, ka es ievēroju cilvēkus, kas bija ar Dievu. Un tas bija tas, ko jau es minēju, saistībā ar savu draudzenī, tā bija laipnība. Sastapu arī dažādus citus cilvēkus, kuros saskatīju pilnīgi to pašu. Man likās, kā? Šajā pasaulē? Un nekāda tāda egoisma lielā. Un tagad jau es pati cerams, ka varbūt kādam varu tā palīdzēt, kā toreiz palīdzēja man ar šādām pašām iezīmēm. Nu, cerams, bet tagad jau es saprotu, ka tas nav tik viegli. Protams, ka nāk egoisms ārā, bet Dievs ir tik ļoti pāri tam, ja mēs viņam no rīta lūdzam. Lai svētais gars pārņem. Lai svētais gars pārņem un dot to raksturu, kādam ir jābūt cilvēkam. Un tā tur bija tā laipnība, sirsnīgums, izpalīdzība. Un, kas ļoti interesants, bija tas, ka tā motivācija pat sākumā man iet uz dievnam un iepazīt, kas tur notiek, kas ir tas, kas viņus tādus dara, ir, es saskatīju vairākos cilvēkos mirdzošas acis. Un tas ir pilnīgs dieva tāds solis, jo viņš zina, ko man ielikt. Es esmu tāds vērotājs, es esmu nedaudz sapņotājs un romantiķis, un Dievs jau to zina. Un es saskatīju tās mirdzošās acis cilvēkos, tā kā burtiski bija tādas mierpilnas, bez satraukumiem acis vienkārši. Un tas tagad varbūt klausītājiem šiet, nu ko tu tur tagad? Bet tā ir katram savas tās saudabības, un tad toreiz man likās, es arī tādas gribu. Un tā. Tad arī ļoti svarīgi minēt, ka tas, kas mani piesaistīja Dievā, kas man tā kā lika izlemt viņam sekot, bija viņa maigums. Pa mazlietiņam, un tā jau arī tie baušļi tika ierakstīti gan prātā, gan arī darbībās. Un tā es vēlētos nolasīt pantus no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas, kas pilnībā ir atbilstošs tam, kāpēc es izlēmu sekot Jēzumu. Un viņš saka saviem mācekļiem, 28. līdz 30. pantā. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācēties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Un tagad pats svarīgākais, kas mani tā piesaistīja. Jo mans jūks ir patīkams un mana nasta viegla. Un amen, un tā tiešām ir. Dievs to ieraksta un viss. Un tas nav tā, ka tagad man bija jāiet un sevi jāspiež. Pēc tam, gan tagad arī, kas nāk, tās ir tās ugunskristības, kas ir pārbaudījumos, kad man ir jācīnās pret grēku, un tas nav tik maigi un vienkārši. Bet tajā brīdī Dievs nekad nevienam neuzspiež, nekad, un tas bija tas, kas man likās tik svarīgi. Es vienmēr esmu saprasta. Vienmēr, kad man ir smagi, Jēzus ir gājis visam tam cauri, un es vienmēr varu likt rokas lūkšanā. Es varu arī lūgt sirdī, prātā, ejot pa ceļu, un es zinu, ka viņš man dos mieru, jo viņš saprot, un es uz viņu tiecos un paļaujos. Un tas tā tiešām ir, ka viņa sapratne ir pāri.
Kas tavā dzīvē ir mainījies, un kā ģimene uzņēma to, ka tu tici Dievam?
Tas, kas man ir mainījies, ir kaut kāda ikdienas tāda gaita varbūt, ar kādu mērķi es eju dienā, ieju dienā, ka tas ir nevis par to, lai es tagad paspētu to, es izmācītos to, es izdarītu to, bet tas ir par to, lai Dievs varētu caur mani darboties. Un tas arī ir tas galvenais, kas ir mainījies manā dzīvē ar Dievu, un par ko es esmu viņam ļoti pateicīga, jo jūks tiešām ir viegls. Tas nav jūks. Tā ir lielākā svētība, ka viņš var vadīt. Un es esmu pateicīga par tiem rītiem, kad es varu pilnībā atdot viņam savu dzīvi. Protams, ir arī grūtie rīti, un par to mums nav, mīļie klausītāji, nekad jāstraucās. Dievs jau redz, un pēc tam mums ir vienkārši jānāk atpakaļ pie viņa, un viņš gaida vienmēr. Es vēlos teikt, ka pats galvenais, ko es vēlētos akcentēt, ir mana mamma, jo Dievs redzēja, cik man ir svarīga ģimene. Un mamma viennozīmīgi ir tas cilvēks, ar kuru es pavadu pat nevis vairāk laika tikai no ģimenes, ģimenes ietveros, bet vispār. Mēs esam ļoti tuvas, un lai arī ir varbūt ģimenes locekļi, kas manu ticību neatbalsta, pagaidām, lai gan es ticu, ka sēkla tiek sēta, un tas jau ir Dieva rokās, un lūkšanas ir, un viņš vienmēr uzklausa. Un arī jau rīkojas, tomēr ar mammu bija tā, ka tad, kad es jau sāku tā mainīties, mainīt savus ieradumus, tad viņa nereaģēja asi. Viņa reaģēja tā, ka, ja tev tas betiņu dod mieru, tad tas arī ir tas, kas man ir vajadzīgs. Un tas sākās ar to, un tagad jau arī mums ir sabata rīti kopīgi, kad mēs pēdam brokastis. Un tas arī ir tāds kopā būšanas brīdis, par ko Dievs jau ļoti priecājas, jo, lai arī kā būtu, ir tie mirkļi, kad mēs varam kopā iepazīt Dievu.
Pieņēma diezgan smagu lēmumu šķirties no sava drauga, kad saprat, ka jūs attiecības neatbilst Dieva principiem. Kāds bija tavs pārdoms tajā laikā un kā tu atradi spēku tik drosmīgam lēmumam?
Svarīgi ir piebilst pirms runāšanas par šo tematu, ka viņš ļoti redzēja atšķirības manā ikdienā. Lai arī citi cilvēki to varbūt tik ļoti neredzēja, jo viņi nebija tik ļoti saistīti ar manu ikdienas dzīvi, tomēr šis cilvēks bija ļoti ikdienas, ik brīdi un tā. Un viņš pamanīja manī izmaiņas. Un, protams, mēs tajā laikā bijām kopā 4,5 gadus. Un viņš pazīst mani, tā teikt, no toreiz jau šķiet no matiņa līdz papēžiem. Tagad man šeit tikai Dievs man tā pazīst. Bet, nu jā, viņš gāja ar mani tajos ikdienas gaitās, un tā nu viņš sāka saskatīt, ka tagad šī mana meitene paļaujas vairāk uz kādu citu. Un, protams, ka tas, nu, uzliek tādas bažas, bet tas, ko vēl ir svarīgi minēt, ka viņš nekad nebija pret Dievu. Viņš nebija varbūt pret Dievu, bet, jā, kā jau tu teici, viņš bija pret šiem Dievu principiem, kas bija vairāk saistīti ar iešanu uz draudzi. Un es nezinu, kāpēc tā bija, es pieļauju domu, ka tie bija ļaunā šķēršļi, vienkārši. Bet man jau toreiz likās, nu, nevis likās, bet es jau biju uzzinājusi, ka ticība un draudze tā ir nesraujama ķēde, jo tā ir viena no Dievu mācībām, ka mums ir jābūt draudzē. Un jākalpo tur, un tāpēc es nevaru šo Dievu principu pārkāpt. Un te nu nāca izvēle. Jau laika gaitā, jau kaut kādus pēdējos mēnešus mums šķita, ka nu, nebūs. Nebūs, vienkārši nesaskan. Un ka tam būs kaut kad jātop pārtrauktam. Bet, protams, mūsu ģimenes jau ir saistītas. Mēs jau tā kā precēts pāris praktiski šajā pasaulē un tā. Bet tam bija jāpārtrūkst. Un tas, par ko es esmu patiesībā ļoti pateicīga Dievam, ir tas, ka viņš pieņēma šo izšķirošo soli un aizgāja, jo es to varbūt nebūtu spējusi. Un tās sajūtas, kas toreiz bija tas, ka man bija sajūta nevis, kā es būtu pazaudējusi daļu sirds vai tur prātu. Man bija sajūta, kā es būtu pazaudējusi roku, jo es bez rokas varu dzīvot, bet tas ir ļoti sarežģīti. Jā, un tad tā arī bija tā, es teiktu, to galvenā sajūta. nu, sāpes, liels sāpes, un es biju pazaudējis ģimenes locekli. Bet tomēr tas, kāpēc es teicu, ka esmu pateicīga Dievam, ir tas, ka man tas bija vajadzīgs, lai es iepazītu Dievu, jo man ir ļoti raksturīgi vēl joprojām, ar ko man nākas daudz cīnīties, es ļoti paļaujos uz cilvēku, un tas ir liels šķērslis ticībā Dievam, un tad es biju palikusi bez šī tas svarīgā cilvēka, un man bija jāatveras pie kaut kā, kas man to visu tā kā aizpildīs sirdī vietu, bet notika brīnums, ka sirds tika aizpildīt tā, ka man vairs neprasās šī te paļāvība uz cilvēku tik ļoti. Un, jā, un tad arī, protams, ir tāda liecība, tagad tā izklausās varbūt skumji, bija šķiršanās un tā, bet pēc tam nāca 4 mēnešus, es skaitīju 4 mēnešu ilgas lūkšanas, kas notika katru dienu. Tas tagad izklausās tā, tev bija kaut kāds grafiks? Nē, man nebija grafika. Vienkārši katru rītu, katru vakaru es pilnīgi viegli un bez kaut kādas sevis uzspiešanas, sev uzspiešanas to darīt, es lūdzu Dievu par to, lai šis cilvēks atgriežas. Jo šis cilvēks ir labs, šis cilvēks grib labāko, bet viņš vienkārši ir apjucis. Un es lūdzu 4 mēnešus neatlaidīgi, vēl joprojām domāju, par ko tad vēl es tā tik ļoti esmu lūgusi, bet par šo dvēseli man sirds iedegās. Un slāva Dievam, jo lai arī vienu dienu bija, es teicu Dievam viss, tas ir pārāk sāpīgi pēc šiem 4 mēnešiem. Protams, toreiz es neskaitīju, kā jau es teicu, es saskaitīju tagad, bet likās visas vairs nespēju to panest. Un man tas ir par grūtu, un Dievs visu to es uzklausīst. Man nebija vajadzīgi 4 mēneši, tas bija vajadzīgs man, ne jau Dievam. Dievs jau pats zina. Bet pēc 2 nedēļām, kad es beidzu šīs lūkšanas, kad man likās, ai, šis ir bijis bezcerīgi, šis cilvēks man uzrakstīja. Mēs sazvanījāmies, un viņš teica, ka viņš grib dot iespēju Dievam atkal. Un tagad viņš ir mans ticības biedrs.
Ko tu vēlētos novēlēt radio klausītājiem?
Mīļie klausītāji, Dievs meklē jūs, un viņš aicina satver manu roku, un tu iegūsi vislielākās svētības, kas ir pāri mūsu saprašanai. Mums šķiet, es gribētu, varbūt kādam bērniņam šķiet to lielāko bombongu es gribētu. Varbūt kādam cilvēkam šķiet lielajiem pieaugušiem, svarīgajiem cilvēkam. Es gribu mašīnu, vai es gribu tur, varbūt pat nav par mantiskām vērtībām, varbūt tas ir par to, ka jūs varbūt gribat lielāko laimi ģimenē, piedzīvot lielāko mīlestību, tad es saku, Dievs to apsola, bet pāri tam Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā viņš saka, jo kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība. Kas tad ir šī pārpilnība? Tas ir pāri mūsu saprašanai. Un tāpēc es novēlu jums to piedzīvot.
Mīļš, paldies, Beti, ka atnāci pie manas ciemos un ka pastāstīji visu šo savu stāstu. Un slāvu Dievam, ka viņš tevi ir atradis un izglābis. Un ka tu vari turpināt šo ceļu kopā ar viņu un būt par svētību citiem. Arī ticu, ka radio klausītājiem šodien. Un mīļie radio klausītāji, es gribu arī jums novēlēt, lai Dievs ir tas, kas dod jums pārpilnību visās dzīves jomās, jūsu sirdīs, jo tikai viņš var aizpildīt šo tukšumu. Vienalga, kas tas būtu, vai dziedēt sāpes, vai dot brīvību, lai kas arī būtu noticis tam un spēr šo soli pie viņa. Jūs klausījāties sarunu ar Elizabeti Šīranti, un ar jums kopā bija arī es, Jani Jansone. Visu labu!
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt jau nākamu sestdien, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pirmdien, 10:30 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu draudzes aktualitātēm varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Lai svētīga jums turpmākā diena!